بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين عزكم الله، الحمد لله kita bertahmid bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, kenikmatan lahiriah terutama kenikmatan batiniah terutama nikmatus sunnati wal hidayah, dan juga nikmat talabul ilmi syar'i. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang beri kemudahan kepada kita pada kesempatan subuh hari ini untuk bisa bermuwajahah di masjid Allah yang mulia ini untuk tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan agama Allah tabaraka wa taala. Tema yang diangkat pada kesempatan pagi hari ini adalah fiqih nasyid. Fiqih berkaitan dengan yang namanya anasyid. Khonawitina azakumullah, sebelum kita membahas tentang masalah hukum nasyid, ada beberapa mukadimah penting yang harus kita sampaikan sebagai pengingat, sebagai prinsip, sebagai landasan kita sebagai seorang muslim di dalam beramal, di dalam menetapkan sesuatu. Mukaddimah yang pertama ialah kewajiban seorang muslim di muka bumi ini ialah al-istighalu bil ibadah wal amal salih, menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyibukkan dirinya dengan amal-amal saleh. Amalan yang disyariatkan dalam Islam dikerjakan dengan penuh keikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Apapun ibadahnya, apapun amal solehnya, ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim di muka bumi ini. Dan itulah yang memang dianjurkan sangat dalam Islam kepada kaum muslimin. Beramal saleh, bergegas, bersegera, berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan, amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam mengerjakan perkara kebaikan, khairat. Jika Rasul mengatakan dalam sabdanya, badiru bil a'mal, hendaklah kalian bersegera, bergegas untuk beramal, yakni amal saleh kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ini mukadimah yang pertama. Sesuatu yang insyaallah ta'ala jelas, gamblang, maklum, dan semestinya harus dimaklumi oleh seorang muslim, terutama oleh seorang salafi. Karena fitna azakumullah, anjuran untuk beramal saleh ini lebih ditekankan lagi manakala masanya dalam masa-masa yang penuh dengan fitnah. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Mu'aqil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masa haraj itu seperti berhijrah kepada aku. Al-haraj dimaknakan dengan al-qatl wal-qital, pembunuhan, peperangan-peperangan, fitnah-fitnah, dan yang lainnya. Ibadah di masa itu seperti berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pahalanya besar, pahalanya khusus, dan itu menunjukkan bimbingan Islam kepada segenap kaum muslimin untuk fokus ibadah, mengisi waktunya dengan ibadah, lebih bersemangat dalam beribadah dan beramal saleh, terutama di masa-masa fitnah, ketika terjadinya yang namanya fitnah. Solusi untuk selamat dari semua fitnah yang ada. Ini mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua adalah, dalam Islam dilarang segala sesuatu yang melalaikan. Dilarang segala sesuatu yang melalaikan, yang membuat orang lalai dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membuat orang lalai dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini umum sifatnya. Apakah dia terlalaikan dengan sebab sibuk dengan dunia, sibuk mencari ma'isyah dunia, atau dia terlalaikan dikarenakan permainan-permainan, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, barakallahu fikum, yang sifatnya itu lahwun walaib, yang sifatnya melalaikan dan sifatnya permainan. Di satu sisi waktunya sia-sia, di sisi yang lainnya dia merugi, dikarenakan waktunya tidak dipakai untuk perkara yang bermanfaat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan orang yang sibuk dengan dunia lupa ibadah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian at-takatsur, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk kuburan mati. Itu celaan seseorang yang tertimpa lahun, dia terlalaikan dikarenakan dunia yang dia cari. Lalai dari zikir kepada Allah, lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling parah, lalai dari bimbingan syariat dalam mencari ma'isyah. Tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta benda kalian, anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia adalah orang yang merugi. Barakallahu fikum. Itu jelas nas-nas ayatnya, dan itu berkaitan dengan kesibukan dunia. Yang diingatkan di situ adalah lahun, la tulhikum alhaakum takatsur. Kesibukan mencari ma'isyah yang melalaikan dilarang. Padahal mencari ma'isyah itu perkara yang dianjurkan dalam syariat ketika dicari dalam rangka untuk menafkahi anak istri. Perkara yang diwajibkan dalam Islam. Tetapi ketika hal itu menjadikan dia lalai, melalaikan dia dari ibadah kepada Allah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi tercela. Bukan karena zat mencari ma'isyahnya, tapi dikarenakan lalainya. Sehingga segala sesuatu yang melalaikan dari ibadah kepada Allah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dikecam dalam Islam, dilarang dalam Islam, apalagi sampai pada tingkat ada hal-hal yang diharamkan atau perkara-perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya khamr wal maisir. Mengharamkan yang namanya khamr, minuman keras. Mengharamkan yang namanya maisir, perjudian. Dikarenakan banyak mudharatnya. Khamr terkait dengan akal, merusak akal, merusak fisik dan segala macamnya. Al-maisir, merusak ekonomi, merusak harta benda dan segala macamnya. Banyak. Di antara sebab diharamkannya yang namanya al-khamrul maisir adalah liyasuddakum an dzikrillahi wa anus salah. Dengan khamr dan dengan judi itu setan berupaya menghalangi kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Fahal antum muntahun? Apakah mau berhenti dari itu semuanya? Syahidnya illatun nahi. Sebab pelarangan, di antara sebabnya dikarenakan dia melalaikan dari zikir kepada Allah dan dari salat. Menghalang-halangi pelakunya dari zikir kepada Allah dan dari sholat. Dilarang, asbabnya banyak, diantaranya karena ini, melalaikan. melalaikan. Barakallahu fikum. Kesimpulannya adalah segala sesuatu yang melalaikan dari ibadah kepada Allah, dari zikir kepada Allah tabaraka wa taala, itu dikecam dalam Islam. Walaupun asalnya itu mubah. Apa bentuknya? Entah permainan, entah tindakan, entah perbuatan, entah mencari maisha, kesibukan dengan dunia ataupun yang lainnya. Lebih dikecam lagi ketika permainan ini, hal-hal yang melalaikan ini menerjang keharaman-keharaman agama. Ada unsur kemungkaran-kemungkaran padanya. Maka min babi aula, lebih-lebih lagi dilarang dan diharamkan. Perkara mubah ketika menyeret pelakunya pada perkara yang diharamkan dalam Islam, itu dilarang untuk dikerjakan. Mukadimah yang ketiga, ialah larangan tasyabuh dengan orang-orang kafir. Larangan tasyabuh dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Larangan tasyabuh dengan orang-orang fasik ahli maksiat. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang tashabbuh dengan suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tadi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ini dijelaskan oleh As-Sun'ani rahimahullah dalam bukunya Subulus Salam. Larangan tashabbuh dengan orang-orang kafir. Ini pertama, jelas. Masuk di dalamnya tasyabuh dengan ahlul bid'ah dan para fusaq. Menyerupai ahlul bid'ah dan menyerupai orang-orang fasik ahli maksiat. Keterangan kedua dan ketiga ini penting. Itu disebutkan oleh As-Sun'ani rahimahullah dalam bukunya Subulus Salam. Riwayat ini secara zahirnya, mantuknya, sharih lafadznya berkaitan dengan tasyabuh bil kufar, larangan menyerupai orang-orang kafir, itu jelas. Tapi dikarenakan lafadznya umum, maka hadis ini pula dijadikan hujjah dan dalil oleh para ulama tentang larangan tasyabuh menyerupai ashabul bidah, karena mereka juga tercela. Dan juga larangan tasyabuh dengan orang-orang fasik ahli maksiat. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini meliputi tasyabuh dengan apapun yang itu merupakan syiarnya mereka. Yang paling parah, tasyabuh dengan akidah mereka, tasyabuh dengan manhaj mereka, atau tasyabuh dengan tariqah-tariqah dakwah mereka, atau tasyabuh dengan hal-hal yang merupakan ciri khasnya mereka, entah pakaiannya, cara makannya, cara minumnya, cara berpakaiannya, gaya rambutnya, dan segala sesuatu yang itu merupakan syiarnya mereka. Dilarang tasyabuh dengan kufar, dilarang tasyabuh dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, dilarang tasyabuh dengan al-fusaq, orang-orang fasik. Mukaddimah yang keempat, mukaddimah yang keempat, larangan seorang laki-laki tasyabbuh dengan wanita, seorang wanita tasyabbuh dengan laki-laki. Larangan laki-laki tasyabbuh dengan wanita, wanita tasyabbuh dengan kaum laki-laki. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal-mutashabbihati minan nisa'i bin rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melaknat kaum laki-laki yang tasyabbuh dengan wanita dan melaknat wanita-wanita yang tasyabbuh dengan kaum laki-laki. Sangat tegas riwayatnya. Larangan ini juga sifatnya umum. Sifatnya umum barakallahu fikum meliputi segala sesuatu yang itu merupakan ciri khas masing-masing. Kalau mau dirinci, al-asya' thalatha. Segala sesuatu itu ada tiga macam. Yang pertama, khasun birrijal. Perkara yang khusus untuk kaum laki-laki. Masyhurun syar'an wa urfa, masyhur secara syariat dan secara urf, kebiasaan masyarakat, ini untuk rijal, kaum laki-laki. Maka hanya untuk kaum laki-laki, kaum perempuan tidak boleh melakukannya atau menggunakannya. Dilarang tasyabbuh dengan kaum laki-laki dalam hal tersebut. Yang kedua, khasun bin nisa, sesuatu yang khusus untuk kaum wanita, masyhur secara syariat dan secara kebiasaan masyarakat, ini khusus untuk kaum wanita. Maka laki-laki dilarang untuk melakukannya atau menggunakannya, dilarang tasyabbuh dengan perempuan dalam hal tersebut. Yang ketiga, mushtarakun bainar rijali wan nisa, sesuatu yang bersyarakat padanya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, dipakai laki-laki, dipakai wanita, digunakan laki-laki, digunakan wanita. Demikian yang masyhur di tengah-tengah masyarakat. Laki, perempuan, semuanya menggunakannya, semuanya memakainya, semuanya ila akhirih. Yang ini diperbolehkan. Laki boleh melakukan, perempuan boleh melakukan. Tidak ada unsur larangan tasyabbuh padanya. Barakallahu fikum. Mukadimah yang ke?
Lima ya?
Nanti itu mengingatkan baik-baik. Mukadimah yang terakhir, yang kelima. Islam melarang segala sesuatu yang menimbulkan fitnah, baik memandang sesuatu yang menimbulkan fitnah atau melakukan sesuatu yang mengundang fitnah, atau mendengarkan sesuatu yang mengundang fitnah. Ya, itu dilarang untuk dilakukan karena khauful fitan, khawatir fitnah. Walaupun pada asalnya mubah, Tetapi ketika menjerumuskan pelakunya, orangnya kepada sebuah fitnah atau terfitnah atau tertuduh terfitnah, maka dilarang. Apalagi ketika hal-hal tersebut menjerumuskan pelakunya kepada kemungkaran atau keharaman agama, maka min babi aula, lebih-lebih lagi dilarang dan dikecam. Sebagai contoh yang disebutkan oleh para ulama una adalah an-nadharu ilal murdan al-amrad, melihat kepada amrad-amrad atau amrad jamaknya adalah murdan. Amrad itu sasaran laki-laki yang punya face kayak perempuan. Dia laki-laki tapi wajahnya, mukanya kayak perempuan. Ketika orang memandang dia itu kayak memandang perempuan, itu dilarang dalam Islam. Tidak diperbolehkan melihat mereka, dikarenakan sama kayak melihat perempuan dari sisi fitnahnya. Padahal dia laki-laki, kamu laki-laki, memandang dia itu ya mubah hukum asalnya. Tapi dikarenakan mengundang fitnah, dikarenakan dia seorang amrad, sama kayak perempuan, maka jangan kamu pandang dia. Si anak tadi juga harus dituntun, diarahkan supaya jangan melakukan gestur tubuh, gerakan-gerakan kayak perempuan, atau mengucapkan suara-suara kayak perempuan, atau menggunakan sesuatu yang membuat dia semakin mirip kayak perempuan. Dilarang. Dilatih supaya jadi rejal, lanang tenang. Ya, dihindarkan supaya jangan membuat fitnah bagi yang lainnya, barakallahu fikum. Ya, pada sebagian kaum laki-laki yang agak error-error, mereka lebih geng, ya, lebih geng gitu ketika lihat laki-laki murdan dibandingkan dengan perempuan. Itu berbahaya. Besar fitnahnya, barakallahu fikum. Itu diantara contohnya. Ilahnya yang kita ingin kasih sebabnya, yaitu al-iftitanu bihi, terfitnah dengan amrad tadi. Difahami ya? Juga terkait dengan masalah suara kaum wanita. Wanita diminta ketika bersuara harus tegas ketika berkomunikasi dengan laki-laki bukan mahramnya. Tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan suara-suara yang manja, suara-suara yang lembut, suara-suara yang membuat laki-laki itu terfitnah. Padahal suaranya perempuan itu ya alami, ya begitu suara perempuan. Tapi ketika memunculkan yang namanya fitnah, maka dikatakan aurat. Al-mar'atu aurah. Perempuan adalah aurat. Dibahas oleh para ulama terkait dengan sautul mar'ah, suaranya seorang wanita, sebagian mengatakan dimasukkan dalam riwayat ini, dikatakan umum. Suara mereka juga aurat. Barakallahu fikum. Sebagian mengatakan bukan aurat, tapi yang dibahas terkait dengan aurat pada mana secara umumnya. Kapan dikatakan sebagai aurat? Dikatakan aurat dikatakan kalau suara tersebut suara-suara yang membuat laki-laki terfitnah. Dalam Al-Qur'anul Karim, para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang untuk melembutkan suara. Wala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Kalian wahai ummahatul mukminin, jangan melembutkan suara kalian, sebab nanti orang-orang yang di hatinya ada penyakit menjadi tamak. Difahami insyaallah ya. Apa syahidnya? Syahidnya adalah segala sesuatu yang menimbulkan sebuah fitnah dilarang. Entah itu melihat sesuatu, mendengar sesuatu, itu semua dilarang. Barakallahu fikum. Ini paling tidak 5 prolog, 5 mukaddimah yang saya anggap penting untuk disampaikan terlebih dahulu sebagai pondasi, sebagai asas sebelum kita membicarakan tentang namanya nasyid. Dan insya Allah perkara yang sangat gamblang, sangat waweh untuk kita semua. Tayyib, sekarang kita masuk pada pembahasan yang namanya anasyid. Insyad, unsyudah, anasyid. Dari makna bahasanya, anasyid yang diambil dari kata-kata insyad atau unsyudah, sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang membuat orang semangat. Ya, insyad, membuat orang semangat, bergairah gitu. Yang tadinya loyo-loyo dengarkannya langsung bergas kembali. Sehingga dikatakan insyad, unsyuda atau anasyid. Ikhwan fillah azakumullah, bicara tarikh, bicara sejarah, tidak pernah didapati di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para sahabah, atau para tabi'in, atau para atba'ut tabi'in, tidak pernah dikenal di masa mereka sesuatu yang dikatakan sebagai anasyid. Tidak pernah ada. Yang ada di masa mereka adalah abiyat syi'riyah, asy'ar, bait-bait syair, ya, bait-bait syair yang disampaikan oleh para syuara, para penyair-penyair. Ya, itu istilah Al-Quranul Karim, bahasa hadis, dan itu yang masyhur di masa itu. Namanya asy'ar, syair-syair. Ya, adapun dengan nama anasyid tidak pernah ada. Secara nama sudah di luar masa tiga generasi terbaik umat ini. Di masa lalu barakallahu fikum yang namanya asy'ar, syair-syair itu tidak semuanya mubah. Tidak semuanya diperbolehkan. Justru rata-rata syair-syair yang ada masa lalu itu enggak beres. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para syu'ara diikuti oleh orang-orang yang menyimpang. Dikecam dalam Al-Qur'anul Karim karena pada umumnya di masa itu di era jahiliyah yang namanya para syu'ara itu menggunakan syair-syair mereka. Isinya itu mesum tentang wanita, tentang perempuan, keindahan perempuan dan segala macamnya. Hal-hal sifatnya mesum, tabu. Yang kedua juga digunakan untuk perkara-perkara mengandung unsur-unsur berhalaisme, muatannya muatan kesyirikan. Ada, tapi kebanyakannya mesum. Syair-syair cinta, sifatnya wanita, kasmaran dengan perempuan, putus cinta, derita cinta, dan yang semacam itu. Itu yang umum di kalangan syuara jahiliyah. Sehingga karena sudah masyhur seperti itu, dikecam dalam Al-Quranul Karim. Padahal enggak semua demikian. Adapun syair-syair jahiliyah yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah tapi tidak ada unsur kemesuman, tidak ada unsur berhalaisme dan semisalnya, isinya adalah kata-kata hikmah, kata-kata bijak dipakai dalam Islam. Itu yang kemudian sering disebutkan oleh salafun saleh ketika ada momen tertentu dan segala macamnya. Mereka mengingat syair-syair terdahulu, asy'ar jahiliyah, tapi dari kalangan para hukama, orang-orang bijak. Dipakai. itu enggak dilarang karena semata-mata bait syair dan muatannya muatan hikmah, kata-kata hikmah yang baik, tidak ada unsur kemungkaran padanya. Dalam Islam barakallahu fikum ada sejumlah sahabat yang termasuk syair dikenal sebagai seorang penyair syair handal. Di era Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat asy-syu'ara seperti Hasan bin Thabit dan juga yang lainnya itu menggunakan syair-syairnya untuk membela Islam. Menggunakan syair-syairnya untuk membantah kaum musyrikin, membantah musuh-musuh agama. Dipakai untuk jihadun fi sabilillah, jihadun bil lisan. Karena makomnya menghendaki demikian. Orang-orang musyrikin jahiliyah pada masa itu, orang Quraisy pada masa itu, mereka tidak hanya memerangi Islam dan muslimin dengan pedang mereka, tapi menggunakan hijak. Ya, menggunakan hijak untuk menghujum, menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyerang Islam. Hijak itu bab syair. Cuma mereka, karena orang yang fasih dalam berbahasa Arab, ya, mereka menggunakan kepandaian bahasa Arab itu untuk menghujum, untuk menyerang. Untuk menyerang, menikam Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Islam atau sebagian sahabat. Nah, itu dilawan dengan syair juga dan Rasulnya mengizinkan. Balas mereka. Hasan bin Thabit yang tampil. Bahkan disebutkan dalam riwayat dikasih mimbar khusus. Mimbarnya para syu'ara, mimbarnya para penyair Islam untuk berbicara dengan syair-syair mereka membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela Islam dan mengcounter serangan-serangan kaum musyrikin yang menggunakan syair juga. Namanya perang syair. Ya karena jagoan syair ya enggak boleh kalah dong. Jika menggunakan syair juga untuk melawan mereka. Barakallahu fikum. Ini yang diperbolehkan, ini yang jelas syair yang syar'i gitu. Tidak ada unsur kemungkaran padanya dan digunakan untuk membela Islam, membela kaum muslimin, untuk membantah kaum kufar, kaum musyrikin. Difahami insyaallah ya. Ada huwa. Tayyib. Kapan awal mula munculnya anasyid yang sekarang dibahasakan dengan anasyid? Perlu dipahami khonafitina azakumullah. Yang pertama kali memunculkan bid'ah ini, saya bahasakan bid'ah dikarenakan baru muncul di luar masa tiga generasi terbaik umat ini dan para ulama kita menggunakan bahasa demikian. Yang pertama kali memunculkan kebid'ahan ini adalah muhdats kaum sufiyah. Kaum sufiyah dari kalangan tarekat-tarekat sufiyah itu di luar masa al-qurun tsalatsah al-mufaddalah. Mereka dahulu menamakannya dengan sema' as-sama'. Bahasa sekarang sema'an. Namanya as-sama'. Dari kata-kata sami'a, yasma'u, sama'an. Apa artinya? Mendengar. Sama' gitu. Masyhur sama', ayo sama'an, ayo sama' gitu. Sema'an. Itu pertama kali muncul dari kalangan tarekat sufiyah. Dan di antara orang pertama yang mengingkari dengan keras Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau masih hidup. Dan yang pertama kali muncul biasa di tempat Mamba'ul Fitan, dikenal dengan Mamba'ul Fitan di Irak, di Kufah. Itu Mamba'ul Fitan, Khawarij muncul ya dari sana, Syiah yang muncul juga dari sana, ini Bid'ah Qadariyah juga dari sana. Ini muncul lagi bid'atus sama' juga dari sana. Kaum sufiyah. Difahami ya? kaum sufiyah. Barakallahu fikum. Namanya sama. Itu awal mulanya mereka pergunakan untuk menyemangati mereka dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat berzikir, jadi supaya enggak ngantuk, supaya enggak loyo-loyo gitu. Nah, mereka mengadakan semaan-semaan isinya adalah azkar, zikir-zikir-zikir. Enggak polosan menengkok gitu, enggak, dibikin ada nagamat, watarannumat, ada lagunya, ada iramanya, dilantunkan dengan irama, dengan intonasi untuk menyemangati. Lama-lama isinya tidak beres. Nah, kaum sufia kan awalnya orang waras, pagi hari waras, sorenya gendeng. Itu kaum sufia. Itu dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Awalun nahar akil, wa akhirun nahar majnun. Mereka demikian. Dan kaum sufiyah ini, kaum sufiyah yang memang ekstrim, menggunakan ini semua sebagai alat untuk menyampaikan akidah mereka. Muatan samaknya itu kemungkaran, kesyirikan, dan segala macamnya. Sampai yang kita kenal mereka zikir jama'i, melafalkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ujungnya illallah, 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 illallah. Ujungnya hu, 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 hu. Ini kekufuran. Itu semuanya awal mulanya dari semaan tadi. Difahami ya? Nah, itu semuanya dengan intonasi, dengan irama, dengan lagu yang suara yang dilagu-lagukan, namanya nagamat dan tarannumat. Sesuatu yang sangat diingkari oleh salafun saleh. Barakallahu fikum. Secara panjangnya bisa anda melihat dalam kitab Al-Istiqamah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dia punya kitab namanya kitab Al-Istiqamah tebal. Di buku ini ada pembahasan khusus pembahasan as-sama' ala sufiyah. Nih, saya kasih cuplikan aja ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dengan fitnah azakumullah oleh kaum sufiyah, samaan ini dijadikan sebagai ibadah, sebagai sebuah ritual amalan, ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai sebuah din agama mereka. Dan itu sampai hari ini. Orang sekarang itu mukolit kabeh. Pembebek semuanya itu. Ya memang mereka pembebek sih. Sudah ada dari semenjak zaman awal mula mereka memunculkannya. Sampai sekarang masih ada dan tambah parah. Sekarang ini mengerikan. Tidak cuma suara mereka yang dilakukan. Memang betul-betul diiringi dengan alat musik. Yang solawatan aja pakai gitar kok. Ya, solawatan aja pakai begitu. Lebih gendeng daripada sebelumnya. Itu kaum sufiyah. Baru setelah itu di abad belakangan ini belum lama, kalau boleh disebutkan, di zaman-zaman sekarang ini yang memunculkan istilah al-anasyid dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini secara sulukiyahnya sufi, hasafi. Karena pendirinya namanya Hasan al-Banna, seorang sufi, hasafi, sufi ekstrim. Nah, dari sisi siasahnya, manhajnya, takfiri, qutbi. Ada Ikhwanul Muslimin. Al-Muslim, mereka itu ya apa ya? Tong sampah yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada sebelumnya ditampung sama mereka menjadi Ikhwanul Muslimin. Barakallahu fikum. Muncullah yang namanya al-anasyid, dengan nama al-anasyid, nasyid-nasyid. Itu yang memasyhurkannya orang-orang pergerakan induk semang mereka Ikhwanul Muslimin, diikuti oleh pecahan-pecahan mereka dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Kan sering saya sebutkan ada IM1, ATM2, IM3. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. IM4-nya belum muncul. Belum muncul. Itu memasyhurkan yang namanya al-anasyid. Tidak mau menggunakan bahasa semaan. Kalau menggunakan nama sama, orang semuanya tahu, sufiyah, diingkari. Menggunakan nama al-anasyid. Dari namanya bikin orang semangat. Al-anasyid, penyemangat, penyemangat, penyemangat gitu. Dari kata insyad. Insyad unsyuda, penyemangat, penyemangat, penyemangat gitu. Dan menyemangati. Mereka biasa lakukan pada ciri khas kegiatan Ikhwanul Muslimin. Ciri khas kegiatan dan program-program IM1 yang diikuti sampai IM3 dan IM4-nya ini. Ada yang namanya gerakan mukhayyamat. Mukhayyamat. Tariqah dakwah mereka dibikin sebagai tariqah dakwah untuk menarik simpati para pemuda dan pemudi Islam. Mereka menggunakan berbagai macam acara, namanya mukhayyamat, acara api unggun, kemah-kemah, gitu. Rohalat, traveling-traveling ke sebuah tempat untuk tadabur alam. Itu dijadikan sebagai tarekat dakwah. Dikumpulkan para pemuda dan pemudi di sana, dibikin acara. Acaranya ini gak beres. Disitulah mereka memunculkan yang namanya al-anasyid, nasyid-nasyid tadi. Mirip kayak tariqah sufiyah. Bedanya kalau sufiyah gendengi pol, kalau ikhwan muslimin rodok waras. Terkait dengan muatannya. Tapi sama tariqahnya. Barakallahu fikum. Naam. Setelah itu baru kemudian dimunculkan penisbatan kepada Islam. Al-anasyid al-islamiyah. Nasyid-nasyid Islam. Kenapa dikatakan dibahas dikasih EBB Islamiyah? Untuk lebih menipu para pemuda. Dan dikarenakan yang melakukan dari kalangan pergerakan-pergerakan Islam. Harakah-harakah Islamiyah. Orang-orang pergerakan-pergerakan yang menisbatkan diri pada Islam. Muncullah istilah sekarang ini al-anasyid al-islamiyah. Barakallahu fikum. Itu sejarahnya. Maka antum lihat yang jagoan nasyid, apa bahasanya sekarang? Artis nasyid. Nah, gitu ya bahasanya. Artis-artis nasyid semua dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan pecahan-pecahannya. Ada yang dikenal? Antum tahu siapa artis nasyid? Lo ada artisnya lo itu. Ada artisnya, ada grup nasyidnya, dipelajari segala macamnya, ada konsernya dan segala macamnya. Antum perhatikan semuanya tidak lepas dari Ikhwanul Muslimin dan pecahan-pecahannya. Karena mereka yang membuat modifikasi nasyid menjadi lebih modern, kata mereka ya, lebih elegan, lebih milenial gitu bahasanya. Ini sufia kebiasaan sing ngono kuwi. Monoton sing ngono kuwi khas mereka. Yang ini dimodifikasi. Itu semua dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan pecahan-pecahan mereka. Tidak ada satupun dari kalangan ulama sunnah yang dikenal dengan itu semua. Dipahami ya? Itu sejarahnya. Sudah 5:30. Cukup? Cukup ya? Lah paham toh? Iya. Cukup dengan pemaparan sejarah antum paham lah apa yang bakal disampaikan setelah itu. Gimana itu? Ya itu apa? Baik, ikhwan. Sekarang kita lihat perincian dari para ulama terkait dengan yang namanya apa yang disebut dengan al-anasyid ini. Terkait dengan pembahasan fikihnya, ya, terkait dengan pembahasan fikih secara umum dari kalam para ulama, penjelasan para ulama una barakallahu fikum, fatwa-fatwa ulama terkait dengan masalah anasyid yang saya perhatikan paling mencakup paling lengkap, kita bacakan lafadznya. Nanti kita lihat rinciannya adalah kalam atau fatwa dari Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di saya pegang sebuah buku. Bukunya namanya Al-Bayanul Mufid an Huqbit Tamtsil wal Anasyid. Ini ditulis cetakan yang kedua itu tahun 1410 Hijriah. 33 tahun yang lalu. Ditulis oleh Abdullah bin Abdurrahman Sulaimani. Saya enggak kenal ini. Ya bukan karena saya enggak banyak kenal orang-orang dulu ya. Tapi ditakdim, dikasih mukaddimah oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Dibawakan di sini fatwa ulama dalam bab ini. Banyak fatwa yang saya perhatikan cukup lengkap adalah fatwanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Saya bacakan ya. Nanti kita ambil kesimpulan daripadanya. Ini secara fikihnya, secara fikih secara umum. Baik. Disebutkan di halaman yang ke-10 dari kitab Al-Bayanul Mufid, fatwa Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ditanyakan langsung oleh sang penulis Sulaimani kepada Syekh Utsaimin. Itu ditanyakan pada via telepon pada tahun 1406 Hijriah. Tepatnya tanggal 21 bulan 5. Jadi Rabiul Muharram Safar Jumadil Ula. 21 Jumadil Ula 1406 Hijriah. Direkam. Di antara pertanyaannya adalah ma hukmul anasyid al-musamma bil-islamiyah? Apa hukumnya nasyid-nasyid yang dikatakan islami? Belum menjawab. Nanti kalau menulis tak kasih kesini nanti, jangan khawatir. Kita bacakan fatwanya dulu, dasar ilmiahnya. Beliau mengatakan amma hukmul anasyid hadhihi la ara annaha tusta'malu wa la yustama'u ilaiha. Adapun hukum-hukum, adapun hukum nasyid-nasyid ini, saya melihat dia dipakai, tusta'mal, dipakai oleh banyak orang, tapi tidak semestinya didengarkan. Afan, saya memandang tidak dipakai. Ada kata-kata la'aro. Saya ulangi lagi. Adapun hukum nasyid-nasyid ini, saya memandang tidak boleh dipakai dan jangan didengarkan. Li'annaha, dikarenakan alasannya adalah awal yang pertama, tulhil insana anil qur'ani wal ti'adhibihi. Melalaikan seseorang dari Al-Qur'anul Karim dan melalaikan dia untuk mengambil mau'idhah dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua alasannya, annahu dzukira li annahal ana hawalat ila talhinin hatta asbahat kal aghani tamaman. Disampaikan kepada aku informasi nasyid-nasyid ini sekarang sudah berubah, berpindah kepada talhin, suara-suara mendayu-dayu, hingga sekarang menjadi persis kayak nyanyian, kayak lagu, kayak al-aghani. Thalithan, yang ketiga rasanya, innal insana yajidu fiha nashwatan wa tarba. Seorang insan mendapati pada nasyid-nasyid ini gairah dan asyik gitu. Tarb itu orang yang tahu-tahu gini-gini dikatakan dengarkan musik. Paham ya? Paham gitu? Kadang gerakannya gini, kadang kepalanya yang goyang-goyang. Itu namanya nashwah wa tarb. Wa ma yajidu fiha ibadatan wa inabatan wa khudu'a. justru dia tidak mendapati pada nasyid-nasyid tadi semangat ibadah atau semangat inabah kembali kepada Allah atau khudu' kekhudu'an tumaknina, enggak ada. Hadzal ghalibu 'alaiha, ini yang ghalib, yang umum pada nasyid tersebut. Walihada, oleh karena itulah la ara annal insana yastami'u ilaiha wa la araha mahbubah. Oleh karena itulah saya memandang seorang insan tidak mendengarkannya, dan saya memandang itu bukan perkara yang dicintai, yang disukai. Walakin idza hasala annal insana indahu khurun wa dha'fun fin nafsi, tapi ketika terjadi real nyata ada seseorang yang mulai lemah, down semangatnya, wa ara istami'a ilai ahyanan, dan dia ingin mendengarkan nasyid itu kadang-kadang, fala haraj, maka enggak ada masalah. Bisyarat, tapi dengan persyaratan, alla takuna mashubatan bi alati lahwin, dengan persyaratan nasyid tadi tidak disertai dengan alat-alat musik yang melalaikan. Indah kalam. Ini fatwa pertama. Fatwa yang berikutnya. Fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika di Mekah Al-Mukarramah, ketika beliau ziarah ke rumahnya muallif As-Sulaimani hadza pada musim liburan tahun 1046. Diajukan pertanyaan, ma hukmul anasyid al-mustama bil islamiyah, apa hukum nasyid yang dikatakan islami? Belum menjawab. Al anasyid al islamiyah la ara anna al insana yattakhidhuha sabilan lil 'idhah. Nasyid-nasyid islami ini saya melihat, saya memandang seorang insan tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara untuk mau'idhah. Awalan yang pertama, li'anna aslaha mawruthun anis sufiyah, karena asal muasal nasyid ini warisannya orang-orang sufiyah. Fa'ina sufiyatahum alladhina jama'at adhkarahum mithla hadhi nasyid, karena orang-orang sufiyah mereka lah yang mengumpulkan zikir-zikir mereka dengan semisal nasyid-nasyid ini. Zikir sufiyah yang dibikin kayak nasyid. Al-amru tsani, alasan yang kedua, innaha tujibu i'rad qalbi amma fihi al-maw'idh al-haqiqiyyah wa huwa al-Qur'an wa sunnah. Nasyid-nasyid ini mengandung efek berakibat berpalingnya hati dari sesuatu yang di dalamnya ada mau'idhah yang sebenarnya, ini Quran dan Sunnah. Fala yanbaghi lil-insani an yattakhidhaha sabilan ila al-maw'idhah, maka nasyid yang semestinya bagi seorang insan menjadikan anasyid sebagai jalan, cara, tariqah untuk mau'idhah. Belum mengatakan na'am. Idh law furidha anna insanan fi halati khumulin wa rukudin wastama'a ilaiha ba'd al-ahyan fahadha la ba'sa bih. Anggaplah ada seseorang insan dalam kondisi down, dingin, mager, malas gerak, artinya sedang enggak bersemangat gitu. Dan dia mendengarkan anasyid tadi kadang-kadang, maka enggak ada masalah. La ba'sa bihi. Bisyarat, tapi dengan persyaratan, alla takuna ala sabir talhin. Tidak boleh mendengarkan anasyid yang malhunah, yang dengan suara yang mendayu-dayu tadi, yang talhin. Au mashubatan bi musiqa, tidak boleh disertai dengan musik au alati azfin, tidak boleh disertai dengan alat-alat musik, tadi dengan musik atau dengan alat-alat musik. Fa inna fi hadhihi al-halat takunu haraman, sebab dalam kondisi ini maka jelas keharamannya. Fatwa yang ketiga, fatwa Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala pada sebuah muhadharah yang beliau sampaikan pada tahun 1406 juga Hijriah, muhadharah dengan judul Adabu Talibil Ilmi. Ada pertanyaan diajukan kepada beliau ketika itu. Pertanyaannya adalah hunaka as'ilatun adidatun an hukmil anashid al-islamiyah. Ya Syekh, ada sejumlah pertanyaan. Banyak pertanyaan tentang hukum nasyid islami. Belum menjawab. Al-anashid al-islamiyah la takhlu min halain. Ini lebih rinci belum menjelaskannya. Nasyid islami itu tidak kosong dari dua keadaan. Ada dua keadaan. Awalan yang pertama, ayyakuna fiha darbun bidduf, padanya ada memukul apa tadi? Bas, gendang rebana, duf, ada itunya, ada pukulannya, duf, dundung, dundung, ada gijing, 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 nah itu duf. Beliau mengatakan wa fi hadhil hal takunu harama, dengan kondisi ini hukumnya haram. Li'annaha mustamilatun 'alal lahwi alladhi la yubahu fi mithli hadhihi al-halah, dikarenakan anasyid tadi mengandung perkara yang sia-sia yang tidak dimubahkan seperti dalam contoh di atas. Yang pertama, al-hal tsani yang kedua, an takuna salimatan min dzalik, selamat dari semua tadi. Tidak ada musiknya, tidak ada alat musiknya, tidak ada rebanannya, tidak ada bassnya, tidak ada segala macamnya. Tidak ada semua itu. Beliau mengatakan, فَلَا يَجُوزُ اتِّخَذُهَا مَوْعِظَةً, tetap saja tidak diperbolehkan menjadikan anasyid sebagai mau'idhah. Sebagai mau'idhah dia. بِمَعْنَا أَيَّكُبَ عَلَيْهَا وَيَغْفَلُ عَنْ مَوْعِظَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالْحَدِيثِ, dengan makna dia fokus ke nasyid, lupa, lalai dari mau'idhah Al-Quran atau mau'idhah sunnah al-hadith. Amma kaunuhu yastami'u ilaiha ahyanan, fahadha arju alla yakuna bihi bas. Adapun kalau dia mendengarkan nasyid kadang-kadang, saya berharap enggak ada masalah. La bas, kata beliau. Hadha idha lam tashtamil ala asya'a la tajuz, itu kalau tidak mengandung perkara-perkara yang diperbolehkan. Ka ba'dil adhkar sufiyah al-bi'iyah minas sufiyah au ghairihim, perkara yang tidak boleh seperti mengandung unsur zikir-zikir bid'ah ala sufiyah atau dari selain mereka. Fa in istamarat ala dzalik fa innaha takunu harama, kalau mengandung hal tersebut maka menjadi haram juga. Wa'lam, kata beliau, dan ketahuilah, annahu fi hadzal bab, dalam bab ini, la takadu tajidu ahadan yufarriqu baina ma kana masyru'an wa ghairu masyru'. Dalam bab ini hampir-hampir kamu tidak akan mendapati seorang pun yang bisa membedakan mana yang syar'i, mana yang bukan syar'i. Banyak enggak tahu hukum. Walihada ara anna al-anashida la budda an tu'rada qabla an tusma'a ala talibi ilmin yumayyizu bain as-sahih wa ghair as-sahih. Oleh karena itulah saya memandang nasyid-nasyid ini harus dipaparkan terlebih dahulu kepada seorang talib ilm yang memiliki ilmu yang bisa membedakan mana yang sahih mana yang tidak sahih sebelum kamu dengarkan. Nih, kayak gini gimana hukumnya? Kayak gini gimana hukumnya? Gitu. Dipaparkan kepada ahlul ilmi, kepada seorang talibul ilm yang bisa membedakan mana yang sahih, mana yang tidak sebelum kamu dengarkan. Thumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu ta'khudzul hukma alladzi dzakartuhu anifa. Baru setelah itu dia mengambil hukum yang saya rinci barusan. Imma istamala minha ala tufin falayajuz. Bisa jadi nasyid tadi mengandung unsur tuf, maka tidak boleh. Wa ma lam yastamil falabasa bi ahyana. Yang enggak mengandung itu semua labas kadang-kadang. Wa illa fa fil Qur'ani was sunnah mau'izatun la tujadu fi ghairiha. Padahal dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam sunnah Nabi SAW ada mau'izah yang tidak didapati para selain keduanya. Titik. Juga pertanyaan yang lain pada muhadharah beliau dengan judul Hajatul Insan ilmi nafi', juga tanya kepada beliau masalah ini. Pertanyaannya adalah ma hukmul anasyid al-musammad bil islamiyah allati rubbama iftatana biha ba'dun nas washtaghalu antara al-Qur'ani wa sama'ih. Apa hukum nasyid-nasyid yang dikatakan islami, seringkali orang terfitnah dengannya, tersibukkan dengan nasyid, lupa tadabur Quran, lupa mendengarkan Al-Quran. Belum menjawab. Hadhil anasyidul lati tusammal anasyidul islamiyah. Nasyid-nasyid yang sekarang dikatakan sebagai nasyid islami. Sami'tu annaha tahawat akhiran ila syubhi ghina. Saya sekarang mendengar. Ini sudah mulai belakang ini. Saya sekarang mendengar nasyid itu sudah berubah akhir-akhir ini mirip kayak nyanyian, kayak lagu. Wala adri hal hadza sahih am la. Tapi saya enggak tahu benar atau tidak informasi ini. Tapi saya mendengar seperti itu. Belum mengatakan fa in tahawalat ila dzalika wa sarat tuqalu ala nagamatin muayyanah hatta takuna kal aghani al muharramah sarat haraman ala kulli hal wala iskala fiha. Kalau nasyid itu sudah berpindah ke seperti itu dan sudah berubah diucapkan, dilafalkan menggunakan nagamat muayyana, intonasi-intonasi, irama-irama tertentu sehingga mirip kayak musik yang diharamkan, maka menjadi haram dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, enggak ada iskal padanya. Amma idza kanat wasi'a salimatan min dhalik wa salimatan min alatil lahwi qattabul fa innahu la ba'sa bi istima'iha ahyanan. Adapun kalau nasyid-nasyid tadi selamat dari semua tadi, selamat dari yang melalaikan gendang, bas dan segala macam, enggak ada itu semua, maka la bas, enggak masalah mendengarkannya kadang-kadang. Amma anta takhidha daidanan wa tatakhid amma antu takhadha daidanan wa tatakhadha mau'idhan lil qalbi yatalahab bil insan an mau'idhan kitabi wa sunnah fa innaha takuna hina idhin imma muharramatan wa imma makruhatan li annaha tasudduan kitabillah wa sunni rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasyid-nasyid itu dijadikan sebagai daidanan. Daidanan semacam kayak sudah kayak ikon dia, kebiasaan dia. Kayak orang biasa dia melafalkan seperti itu, kebiasaan dia. Atau dijadikan sebagai mau'idhah untuk hati dia. Sampai orang lalai karena itu, lalai dari mau'idhah Quran dan Sunnah, maka mungkin haram, mungkin makruh. Sebab melalaikan dia dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intaha. Ini semuanya fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin. Fatwa ulama yang lain tegas menyatakan haram, mengatakan bid'ah, tarekat ini merupakan tasyabbuh dengan sufiyah ila akhirnya. Barakallahu fikum. Ada yang berfatwa boleh. Syekh Shalalu Haidan mengatakan boleh. Karena insyad, itu insyad, boleh. Berjamaah ya Syekh, hatta berjamaah. Labas, itu insyad. Ini penting bahasa seperti ini. Artinya, beliau memahami dan memaknakan anasyid sama kayak asy'ar, syair-syair yang ada. Ya, entah kamu lafalkan sendiri atau berjamaah, semata atau syair yang sifatnya insyad saja menyemangati lah bas. Itu bahasanya adalah umum barakallahu fikum, tidak serinci yang disebutkan oleh para masyayikh. Yang lainnya barakallahu fikum. Syekh Shalih Fauzan, semoga Allah menjaga beliau, tegas menyatakan itu semua perkara yang dilarang. Beliau berfatwa dalam kitabnya Al-Khutab Al-Mimbariyah, cetakan 1411. Itu juga mengatakan la yajuz. Nanti bisa lihat ada sebuah kitab lama ini, fotokopian zaman Jogja dulu ini. Al-Ajwiba Al-Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah, jawaban Syekh Shalih Fauzan dikumpulkan oleh Jamal Al-Harithi. Allah irham, beliau meninggal karena Covid kemarin. Ini buku lama ini, insyaallah yang orang lama ini punya buku ini insyaallah. Ini cetakan kedua tahun 97. 1418 Hijriah. Dibawakan di bagian pertama, di bagian kedua buku ini, soal yang kedua tentang masalah anasyid dan tamthiliyat, dan dibawakan di bawahnya oleh Al-Harithi Fathul Syekh Shalih Fauzan, dan juga dibawakan Fathul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tabaraka taala. Silakan merujuk ke buku ini. Sekarang khulasahnya, ringkasannya. Ringkasannya, al-anasyid, ketika ada sebuah nasyid, mesti suara atau semacam video dengan suara, ada anasyid. Langkah pertama harus dipaparkan terlebih dahulu kepada yang punya ilmu. Ini ada nasyid seperti ini, apakah boleh? Baik, dipaparkan kepada ahlul ilmi. Sudah dirinci hukumnya. Hukum yang pertama, kalau tidak ada musik, ini ketentuannya, tidak ada musik, naghamat muayyana, intonasi, irama musik, tidak ada alat musik, ya, tidak ada musiknya, tidak ada alat musiknya. Barakallahu fikum. Saya tambahkan sedikit. Laki-laki, bukan perempuan, karena suara perempuan membuat fitnah. Laki-laki jenis ya tambah parah. Ini biasanya kalau di zaman Rasul itu untuk para budak-budak perempuan, ngomong lanang sih ngomong. Tapi suara laki-laki lebih mending. Bukan wanita, bukan suara perempuan. Ini hukum asalnya boleh didengarkan ahyanan. Didengarkan ahyanan, terkadang saja ketika lagi down, lagi suntuk, mendengarkan sebentar, menambah semangat, berhenti setelah itu, pindah kepada yang lainnya, bukan dan sunnah. Boleh ahyanan. Kondisi ini tidak boleh apabila dijadikan sebagai daidanan, sesuatu yang kayak harian begitu, kebiasaan dia mendengarkannya, adalah yajuz karena melalaikan. Atau dijadikan sebagai mau'idhah untuk menyirami rohani dia gitu, menyirami rohani dia, pengarahan tausiah untuk hatinya menggunakan cara seperti ini. Ini menjadi tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Difahami ya? Atau yang membuat tidak boleh lagi adalah barakallahu fikum, dijadikan sebagai wasilah dakwah. Ini perlu ditambahkan lagi. Dijadikan sebagai wasilah dakwah, perantara dakwah, mendakwai para pemuda, para pemudi, mendakwai muslimin atau masyarakat umum supaya tertarik kepada dakwah Islamiyah menggunakan cara seperti ini. ini menjadi haram, tidak boleh, dikarenakan tidak pernah ada di kalangan salaf. Mereka tidak pernah menjadikan itu sebagai tarekat dakwah. Haram bakal jadi bid'ah. Barakallahu fikum. Paham ini? Baik. Keadaan yang kedua adalah disertai dengan naghamat muayyanah, irama-irama tertentu, intonasi tertentu, not-not tertentu, naik turun, naik turun, naik turun. Atau yang kedua ditambahi dengan musik. Apa namanya? Nasyid tapi irama dangdut. Nasyid irama rock. Ada rock, jangan pakai rock sini, rock. Jazz, apalagi slow, apalagi macam-macam lah yang bahasa yang ada itu. Atau yang ketiga disertai dengan alat musik, duf, bass, apalagi menggunakan struling, menggunakan apalagi piano, gitar dan segala macamnya. Difahami ya? Ini menjadi haram dalam semua keadaan. Haram dalam semua keadaan. Difahami ya? Tadi kan kadang-kadang boleh, tapi dengan persyaratan. Yang ini karena usul ini semua, maka dikatakan haram dalam semua keadaan. Dikarenakan hukum asal musik haram, alat musik haram. Barakallahu fikum. Lebih haram lagi ketika yang seperti itu dijadikan kebiasaan. Sudah haram, kebiasaan lagi. Sudah seperti itu dijadikan sebagai mau'idhah, memberikan pengarahan kepada dirinya atau kepada orang lain. Wis haram, bid'ah lagi. Atau dijadikan sebagai thariqah dakwah, wasilah dakwah. Ini muhdatsah, bid'ah. Bukan lagi haram tapi bid'ah, muharramah. Sudah seperti itu perempuan lagi. Itu kan sudah double-double ya, sudah suara perempuan mendayu-dayu, dengar dari jauh sudah melayang-layang dengan suara perempuan tadi, ditambah lagi dengan poin-poin tadi. Ini jelas haram dalam semua keadaan, haram dalam semua kondisi. Ketika dijadikan sebagai tariqah dakwah, itu tariqah muhdatsah, tariqah yang bid'ah, tidak ada dalam Alkitab Sunnah atau amalnya salafun saleh. Barakallahu fikum. Difahami? Wadih insyaAllah ya. Wadihun. Barakallahu fikum. Untuk para santri, informasinya sih katanya kok banyak pondok yang bikin. Aku juga bingung ini. Kok katanya pondokku juga buat. Yang mana? Ada yang menyebutkan, disebutkan nanti ada sebagainya. Pak. Ini saat. Loh. Ini YouTube. Iya. Yang bikin siapa itu? Enggak ada namanya. Tapi yang katanya ada komentar-komentar dari alumni gitu. Wah, ini oknum namanya ini. Ini namanya oknum. Artinya tidak pernah, saya enggak pernah tahu ada sebuah yang demikian dari pondok saya secara pribadi. Jadi itu bukan dari kami. Kami berlepas dari itu semuanya, itu oknum. Saya enggak tahu namanya siapa. Dan saya juga enggak belum mendengar lebih lanjut tentang bagaimana isinya. Ala kulli hal, min awal sudah enggak pas gitu ya. Jadi kalau saya sarankan untuk para thalabul ilm, para santri bil khusus dan para mudarisin dan salafin secara umum, hal yang seperti ini lebih bagus ditutup pintunya. Ditutup pintunya, jangan dibikin celah. Khawatir awalnya dibikin semubah mungkin, awalnya mubah berujung kepada hal-hal dilarang dalam Islam. Itu minimalnya loh dia mendengarkan misalkan pakai headset gitu. Nanti dengarkan dia. Asyik dia. Tahu-tahu. Hei, hei, hei. Enggak dengar asyik ini. Ngapain kepalanya ini? Goyangan. Asyik dia. Hei. 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 Apa? Apa? Lagi dengarkan nasyid gitu. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terjadi pada dirinya seasik itu, senikmat itu, selezat itu ketika membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran Al-Karim. Mendengar Al-Quran ngantuk-ngantuk Iki Al-Qur'anul Karim yang didengar sama dia. Antu bi. Lho kok tambah loyo? Lho ini Al-Qur'an kok tambah lemes? Ini yang dikhawatirkan. Jadi lebih bagus di close, tutup celahnya, namanya saddudz dzari'ah, tutup pintu-pintu celah-celah menuju ke arah sana. Barakallahu fikum. Nah, anak gak sempat dengar kemarin contohnya itu. Belum tak dengarkan pas antum kirim itu. Lagi gak ada sinyal. Yopo suaranya, gak ngerti. Jadi gak sempat saya dengarkan. Hayar insyaallah. Tapi setelah itu jangan ke saya semua. Ustaz ini Ustaz, gimana Ustaz? Ini Ustaz gimana Ustaz? Ya berdua, ini aku sih guru ngokno malah. Gak perlu ya. Tidak perlu, makanya saya sudah close, sudah ahsan tidak. Ahsan tidak, apalagi orang-orangnya sebagian yang di luar negeri sana, ya itu-itu aja. Yang kita kenal diinformasikan oleh sebagian masyaikh itu, siapa Korek itu? Siapa namanya? Afasi siapa namanya? Mishari bin Rahda Afasi. Nah, itu kan antum tahunya kan Korek kan? Korek kan? Oh enggak, itu sebelum jadi Korek, itu artis nasyid. Nah, tadi saya pancing antum, antum malu-malu untuk menjawabnya ya. Ada artis nasyid. Itu dia. Woy, nyanyi temenan, bedanya pakai bahasa Arab. Kalau dia menggunakan bahasa Indonesia aja, mungkin kayak pop gitu. Nah, dia menggunakan bahasa Arab jadi kayak, wah ini nasyid ini zen. Hah? Soalnya bahasa Arab. Padahal penyanyi banyak. Penyanyi Arab ya ono, Inggris ya ono, London ya ono, Prancis ya ono, Indonesia ya ono, Jawa ya ono. Ya ora? Apa gara-gara beda bahasa, beda hukum? Ya enggak. Ya sama saja. Itu sudah lagunya dan segala macamnya sudah mengerikan. Dan itu masyhur di kalangan para masyayikh. Bahkan ada fatwa dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah tabaraka wa taala, alafumikum ya, ini fatwa dari Syekh terkait dengan masalah qari'. Jangan mendengarkan dari qari' yang seperti itu, yang disebutkan langsung oleh beliau Al-Afasi hadha. Jangan dengar dari qari' seperti dia. Assalamualaikum. Ya naghamat ketika dia membaca Al-Qur'an, naghamatnya juga banyak di banyak tempat, di banyak apa namanya posisi gitu. Mirip kayak anasyid, baca Quran tapi dibikin seperti itu. Barakallahu fikum. Itu dari Syekh Abdul Jabiri. Beliau menganjurkan kalau qari'-qari'nya qari' yang ahlus sunnah, kayak siapa yang di Madinah itu? Siapa? Ali Hudzaifi, masyaallah. Syekh Ali Hudzaifi, Imam Masjid Nabawi. Itu masyaallah sampai sekarang masih ada beliau, alhamdulillah. Wa hakadha. Difahami insyaallah ya? Nah, para santri itu maca Quran sing oke, denger Quran sing oke, aja kayak gini-gini modelnya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Ndak kerasa jam 6 iki. Ini bukan tausiah ini taklim temenan ini. 1 jam setengah saya bicara ini. Ini sama kayak taklim jam 10 pagi sampai zuhur loh ini. Ini jam setengah 5 sampai jam 6. Berang jam kuwi. Sak jam setengah. Masyaallah.